คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คำร้องวีซ่านักเรียนค้างหลายหมื่นนายทะเบียนชี้ขาดบุคลากรฮ่องกงจับผู้ต้องสงสัย13รายหลังเหตุไฟไหม้ออสเตรเลียทุ่มงบเกือบ30ล้านตั้งสถาบัน AI แห่งชาติติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย2ธันวาคม2568กับดิฉันชยดาแผ่วมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะมีการเปิดเผยว่าในขณะนี้มีคำร้องวีซ่านักเรียนเกือบ 50,000 รายกำลังรอการพิจารณาไมเคิลฮอกกินส์นายทะเบียนใหญ่ของศาลปกครองอุทธรณ์หรือ ART เปิดเผยต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อคืนวันที่1ธันวาคมว่าศาลจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่เพิ่มเพื่อรองรับปริมาณคดีที่หลั่งไหลเข้ามาโดยปกติการยื่นขอวีซ่าจะอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยของออสเตรเลียหรือ Department of Home Affairs แต่หากผู้ยื่นต้องการทบทวนคำตัดสินคดีจะถูกส่งต่อให้ศาลปกครองอุทธรณ์ดำเนินการนายฮอกกินส์ระบุว่าขณะนี้ศาลมีทรัพยากรบุคคลไม่เพียงพอในการจัดการคำร้องจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสมาชิกของคณะทำงานสหประชาชาติด้านการควบคุมตัวโดยพลการกำลังเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมนี้เพื่อสำรวจสภาพการควบคุมตัวในเรือนจำสถานีตำรวจและศูนย์ควบคุมเยาวชนในรัฐและมณฑลต่างๆทั่วประเทศผู้เชี่ยวชาญ2คนก็คือการนายุทธคิฟสกาและแมทธิวกิลเลตจะลงพื้นที่ใน Capital Territory รัฐ New South Wales Northern Territory และรัฐ Western Australia ระหว่างการเยือนพวกเขาจะพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลหน่วยงานตรวจสอบอิสระและองค์กรภาคประชาชนเพื่อประเมินว่านโยบายด้านการควบคุมตัวของออสเตรเลียรวมถึงการกักกันผู้อพยพและผู้ขอลี้ภัยปฏิบัติตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือไม่องค์กรด้านกฎหมายนักวิชาการและกลุ่มรณรงค์ต่างๆได้ยื่นข้อเสนอร่วมกันเรียกร้องให้สหประชาชาติตรวจสอบประเด็นต่างๆเช่นการกักกันนอกอาณาเขตหรือ offshore detention การขาดระบบตรวจสอบที่เข้มแข็งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางเช่นผู้พิการคนข้ามเพศและเด็กอลิสันแบตติสันทนายความและผู้ก่อตั้งองค์กร Human Rights for All ระบุว่าสภาพการควบคุมตัวในออสเตรเลียจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพราะส่งผลโดยตรงต่อศักดิ์ศรีและสิทธิพื้นฐานของผู้ถูกกักกันรัฐบาลออสเตรเลียเตรียมทุ่มงบเกือบ30ล้านดอลลาร์เพื่อจัดตั้งสถาบันด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งใหม่ภายใต้แผนพัฒนา AI ระดับชาติฉบับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมทิมแอสและรัฐมนตรีช่วยเศรษฐกิจดิจิทัลดร.แอนดรูว์ชาลตันระบุว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเกือบ30ล้านดอลลาร์สำหรับการก่อตั้ง AI Safety Institute ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในช่วงต้นปี2026รัฐมนตรียังระบุว่าเป้าหมายของรัฐบาลก็คือทำให้ออสเตรเลียเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้าน AI ในอนาคตขณะเดียวกันก็ต้องสร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรมและการปกป้องสังคมจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก AI ด้วยมาปิดท้ายที่ข่าวฮ่องกงจับกุมผู้ต้องสงสัย13รายในคดีเหตุไฟไหม้ที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษของประเทศยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น151คนหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารที่พักอาศัยวางฟุกคอร์ตในย่านไทโปทางตอนเหนือของฮ่องกงเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าตัวอย่างตาข่ายป้องกัน20ชิ้นที่เก็บจากอาคารที่ถูกไฟไหม้4แห่งพบว่า7ชิ้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยเฉินตงผู้อำนวยการกองอาชญากรรมและความมั่นคงของตำรวจฮ่องกงระบุว่าผู้ถูกจับกุมทั้งหมดจะถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาทและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย2ธันวาคม2568ดิฉันชยดาแผ่วรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook